Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال ربنا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ibu yang berbahagia, kaum istri yang semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bersama, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang pengaruh seorang perempuan kepada sikap dan pemikiran laki-laki untuk dipahami dan dimengerti secara lengkap dan objektif. Asalkan kita sepakat bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang kita berkeyakinan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pastilah kebaikan, dan selagi kita percaya bahwa apa yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk maslahat kita sendiri, maka tentunya tidak ada yang kita ambil melainkan semuanya bersifat positif. Contohnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Usamah Ibn Zaid radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa'i." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa tidak ada ujian kehidupan sepeninggalku nanti yang lebih menakutkan dan membahayakan bagi kaum laki-laki dibandingkan cobaan kaum perempuan. Di dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru sebagai bentuk cinta dan kasihnya untuk umat menerangkan realita kehidupan. Artinya memang begitulah dunia, dan seperti itulah posisi laki-laki dan perempuan, bahwa godaan terbesar bagi seorang laki-laki itu perempuan. melebihi godaan harta dan jabatan. Contoh nyata tidak bisa disebutkan satu persatu karena saking banyaknya. Kaum laki-laki yang akhirnya terjatuh, terjungkal dan terpeleset dikarenakan tidak mampu membendung godaan perempuan. Padahal dia bisa menjaga diri dari hal-hal lainnya yang menggoda. Banyak contoh sudah membuktikan bahwa sekaya apapun seorang laki-laki dengan banyaknya harta yang dimiliki, setinggi apapun jabatan dan kedudukan yang bisa dia dapatkan, tetap saja harta mungkin ada titik jenuhnya, jabatan ada puncak karirnya yang tidak bisa lebih tinggi dari itu. Tetapi mencari kepuasan dengan perempuan seakan-akan tidak ada batas dan akhirnya, seakan-akan. Nah, maka realita dan fakta kehidupan yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam di dalam hadis ini, paling tidak adalah satu peringatan baik untuk kaum laki-laki maupun untuk perempuan. Untuk kaum laki-laki agar berhati-hati, jangan mengikutkan keinginan yang bertentangan dengan syariat agama. Jangan bermain-main dengan api yang bernama perempuan, karena bisa membakar kehidupan. Jangan coba-coba mendekat kepada fitnah perempuan, karena sulit, sulit untuk kemudian melepaskan dan membebaskan diri dari godaan perempuan. Pilihlah wanita yang salehah, setialah kepadanya, pertahankan dan jaga cintanya, jangan berpaling hanya karena emosi sesaat atau bermain-main dengan godaan perempuan. Sudah banyak rumah tangga yang hancur, sudah banyak keluarga yang pecah berkeping-keping, sudah banyak hubungan keluarga yang rusak, sudah banyak anak-anak yang menjadi korban karena perceraian yang diakibatkan seorang laki-laki, dia sebagai suami bermain-main dengan fitnah perempuan. Sudah punya istri yang baik dan salehah, tapi dia ikutkan nafsu syahwatnya dengan mencari-cari hubungan-hubungan terlarang. Apalagi semacam sekarang, media sosial mudah ditemukan. Awalnya cuma iseng katanya, mula-mula hanya coba-coba alasannya. Tapi kalau memang coba-coba hanya iseng, kenapa dilanjutkan dan diteruskan? Kenapa tidak langsung berhenti? Nah, Karena memang seperti itulah pengaruh dan dampak godaan perempuan. Itu peringatan untuk kaum laki-laki. Untuk kaum perempuan, sadarilah wahai kaum istri. Sadarilah pula wahai para ibu, bahwa seorang wanita menyimpan kekuatan yang hebat dan luar biasa. Sadari itu. Saya ulangi, bahwa seorang wanita menyimpan kekuatan yang luar biasa. Wanita adalah makhluk istimewa yang Allah ciptakan. Saking kuat dan luar biasanya wanita, bisa mempengaruhi laki-laki yang paling tegas dan kuat sekalipun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ra'aitu min naqisati 'aqlin wa dinin azhaba li lubbir rajulil hazim min ihdakunna." Beliau menerangkan, tidak pernah saya melihat dan menyaksikan sebuah kekuatan yang bisa mengalahkan akal kuat seorang laki-laki, melebihi kekuatan seorang perempuan. Padahal naqisati 'aqlin wa dinin, secara akal dan agama kaum perempuan dinyatakan kurang dibandingkan laki-laki. Dan itu beralasan. Hadis ini bukan untuk merendahkan kaum perempuan, bukan untuk melecehkan para wanita untuk kemudian kita katakan dasar akal dan agamanya kurang. Tapi coba garis bawahi keterangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa walaupun wanita itu akal dan agamanya kurang, tetapi kekuatannya luar biasa. Sampai-sampai bisa mempengaruhi seorang laki-laki yang punya lub, al-lubbul hazim. Laki-laki yang punya akal kuat, prinsip yang tegas. Dia punya prinsip hidup. Dia punya ketentuan-ketentuan dan ketetapan-ketetapan. Tapi akhirnya bergeser juga. Kenapa? Pengaruh dari seorang perempuan. Baik istri, ibu, ataupun yang lain. Satu contoh sajalah. Bagaimana prinsip yang dipegang oleh Fir'aun. Satu keputusan sudah diambil. Keputusan itu diterapkan di seantero negeri, bahwa laki-laki, bayi laki-laki yang lahir bunuh pokoknya. Terutama dari kalangan Bani Israel maksudnya. Maka pasukan Fir'aun ada yang ditugaskan untuk mengamati dan mengikuti. Siapa sih? Ibu yang sedang hamil, didata, diprofiling, diawasi, ditunggu sampai hari melahirkan untuk dipastikan jenis kelamin bayinya. Laki-laki ambil, bunuh. Karena ketakutan yang begitu besar, Fir'aun akan kehilangan kekuasaan dan kerajaan karena mimpi yang dia lihat. Lalu ditafsirkan dan diterjemahkan, kekuasaannya akan runtuh dan jatuh disebabkan bayi laki-laki yang terlahir. Subhanallah, ketika istrinya menemukan bayi laki-laki yang terbawa arus sungai dalam kotaknya itu, dia ambil, minta izin. Asa an yakuna walada, bisa jadi bayi ini nanti jadi anak angkat kita. Diizinkan oleh Fir'aun. Bayi yang dicari-cari untuk dibunuh itu malah tumbuh besar di lingkungan Fir'aun, di dalam istana, sehari-hari bergaul, sehari-hari bertemu. Padahal itu yang dicari-cari, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Justru hidup di dalam lingkungan yang menjamin keamanan dan keselamatannya. Padahal bayi-bayi laki-laki yang lain dibunuh. Ini satu contoh sajalah. Oleh karena itu, ya, para istri dan kaum ibu yang berbahagia, manfaatkanlah potensi dan kekuatan yang tersimpan itu untuk kebaikan, untuk ketaatan. Karena bila salah digunakan, akibatnya sangat menakutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Muslim, sahabatnya Abu Sa'id Al-Khudri bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna dunya hulwatun khadiratun wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzur kaifa ta'maluna fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnat bani Israila kanat fin nisa." Nabi Muhammad mengatakan, sesungguhnya dunia ini kan manis dan hijau. Artinya apa? Menarik dan menyenangkan. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih kalian untuk tinggal di dunia, supaya bisa melihat apa yang kalian perbuat. Tinggal dan menetapnya manusia di dunia itu kan ujian. Apakah dia bisa melewati rangkaian ujian itu untuk bisa kembali ke kampung halamannya, yaitu surga, yang dari sananah kedua orang tua manusia Adam dan Hawa berasal? Ataukah kemudian dia dinyatakan gagal, maka bukan ke kampung halaman awal dia pulang, tapi dilemparkan ke neraka. Maka pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati. Kita harus selalu takut terhadap godaan dunia, lebih khususnya godaan wanita. Karena sesungguhnya fitnah pertama yang terjadi di kalangan Bani Israel itu dikarenakan wanita. Artinya cobaan kehidupan yang besar itu disebabkan perempuan. Perempuan itu bagian dari dunia, tapi disebutkan secara khusus, fattaqud dunya wattaqun nisa. Sa'id ibn al-Musayyab, Sa'id ibn al-Musayyab rahimallahu ta'ala mengatakan, ma ya'isa syaitanu min syai'in illa atahu min kibalin nisa. Setan itu kalau sudah putus asa menggoda manusia, digoda dengan harta gak bisa, digoda dengan jabatan dan kedudukan tidak bisa, digoda dengan kekafiran dan kesyirikan sudah antipati memang, digoda dengan kesenangan-kesenangan yang maksiat dan semua itu gagal, maka cara dan langkah terakhir setan menggoda adalah min kibalin nisa, dari aspek perempuan. Oleh karena itu Sa'id ibn al-Musayyib sendiri yang mengatakan hal ini ketika usia beliau sudah 84 tahun, sudah lanjut usia tua renta, salah satu mata beliau buta, mata yang satu tidak mampu melihat dengan sempurna, mengatakan, ma min syai'in akhwafu indi minan nisa. Tidak ada yang paling aku takutkan kecuali perempuan. Sudah tua loh, 84 tahun. Secara fisik juga sudah lemah dan cacat. Tapi tetap saja yang beliau takutkan itu apa? Perempuan. Bahkan sekalipun perempuan itu adalah budak berkulit hitam, tetap beliau takutkan. Nah, Kenapa? Pertanyaan ini kita ulang kembali. Karena perempuan itu menyimpan potensi dan kekuatan yang bisa menghancur luluhkan pendirian seorang laki-laki yang tegas dan punya prinsip sekalipun. Seperti di dalam hadis yang telah kita sampaikan di depan tadi. Oleh sebab itu melalui majelis ini, para istri dan kaum ibu yang berbahagia rahimakumullah, jadilah wanita-wanita yang bisa memanfaatkan potensi kekuatan itu untuk kebaikan. Pengaruhi suamimu untuk berbuat baik. Dukung suamimu untuk melakukan ketaatan. Kuatkan hati suamimu untuk berta'awun. Besarkan jiwanya, jiwa suamimu, wahai para istri, untuk menjemput ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai ibu, kuatkan anak-anakmu, besarkan hati mereka, kokohkan dan teguhkan cita-cita mereka. Jangan membuat mereka, anak-anak itu, menjadi pesimis. Bantu anak-anak itu melawan rasa takut dan cemas tentang masa depan mereka. Karena ucapan seorang ibu lebih mengena dari ucapan siapapun itu. Jangan dikira kalau ucapan ustaz dan nasihat ustaz itu lebih mengena pada seorang anak. Bukan, seorang ibu yang lebih mengena. Asalkan disampaikan dengan niatan yang baik, atas cinta dan kasih sayang. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ayat yang menjelaskan tentang harta. Di antaranya walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillahi fabashirhum bi'adzabin alim. Itu surat At-Taubah ayat 34. Artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak lalu tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Maka sahabat Tsauban radhiyallahu anhu menceritakan bahwa itu menjadi pembicaraan di kalangan para sahabat, bahwa ini keterangan Al-Quran sudah jelas tentang harta terkait emas dan perak. Kalau memang begitu kondisinya, terus harta apa yang akan kita cari dan harta jenis apa yang kemudian ingin kita miliki? Hal itu kemudian dibawa dan ditanyakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kemudian bersabda, liyattakhidh ahadukum qalban syakira wa lisanan dzakira wa zaujatan mu'minatan tu'inuhu ala amril akhirati. Nabi Muhammad mengatakan, ya masing-masing berusaha untuk memiliki hati yang selalu bersyukur, lisan yang terus-menerus berzikir, serta seorang istri yang beriman, tu'inuhu ala amril akhirah, yang siap membantu dan mendukung suami untuk pekerjaan-pekerjaan akhirat. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi, serta disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam As-Sahih membuat judul suatu bab kemudian disertakan dengan hadisnya tentang khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah, bahwa sebaik-baik harta, sebaik-baik perhiasan adalah istri yang salihah. Ini kan sama maknanya, bahwa dari semua yang ada di atas muka bumi ini, harta maupun perhiasan, emas ataukah perak, tabungan atau yang semisal, katakan memiliki nilai yang mahal, tetapi tetap saja tidak sebesar nilai dan berharganya seorang wanita yang salihah. Dan itu adalah impian dan dambaan setiap laki-laki. Laki-laki yang jahat sekalipun. Saya ulangi. Laki-laki yang jahat sekalipun. Itu punya keinginan istrinya baik. Kecuali kalau memang sudah fitrahnya rusak. Ya. Akalnya sudah tidak sehat. Iya. Inginnya yang semisal. Tapi sejahat-jahatnya laki-laki, asalkan masih ada setitik kebaikan dalam hati, dia ingin memiliki seorang istri yang baik. Apalagi bila memang laki-lakinya saleh, laki-lakinya baik, laki-lakinya beriman, punya cita-cita untuk memiliki seorang wanita yang salehah sebagai istri. Apa sih yang dia inginkan? Apa yang dia harapkan? Seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah tu'inuhu ala amril akhirah, yang siap membantu, mendukung dan mensupport, menguatkan dan membesarkan hati suaminya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebagai istri terdampak, waktu untuknya berkurang, perhatian yang dia inginkan terpotong, kesempatan untuk berkeluh kesah kepada suami akhirnya tidak banyak waktu yang ada. Ya memang terdampak, tapi seorang wanita yang baik, istri yang salehah, tidak hanya melihat saat itu saja, saat dia merasa perhatian suami berkurang, saat dia mendapatkan waktu berbicara, berkeluh kesah terpotong, bukan di saat itu saja, tapi dia melihat jauh ke depan. Karena kebersamaannya dengan suami diinginkan bukan cuma di dunia saja, tetapi dapat berlanjut hingga di akhirat sana. Kalau seorang istri sudah punya mindset atau cara berpikir seperti itu, akan mudah untuk membantu dan mendukung suami. Suami bekerja di perusahaan, contoh. Berangkat pagi, pulang sore, atau bahkan malam. Sesampainya di rumah, bersih-bersih, mandi, berangkat ke Masjid Utsman bin Affan. Di Pondok Al-Mansurah Tanjung Tabalong, Kalimantan Selatan. Sampai di masjid gak pulang-pulang. Nanti pulangnya jam 10, jam 11 malam. Kenapa? Ada rapat. Urgen sifatnya. Harus diambil keputusan malam itu. Terkait tentang perkembangan pendidikan anak. Pulang sampai di rumah istrinya kecapean menunggu. Terdampak secara langsung. Padahal kalau tidak ada rapat, tidak ada kegiatan di masjid, sepulang sholat isya, kembali ke rumah, ada waktu berbincang-bincang, ada kesempatan untuk berbicara. Ya. Bercanda bersama dengan keluarga. Tapi akhirnya itu kan terpotong. Terambil. Tapi istri mengingat kembali bahwa kriteria wanita salehah adalah tu'inuhu ala amril akhirah. Mendukung dan mensupport suami untuk urusan akhirat Ya. Dan itu tidak mudah. Ya. Saya ulangi kembali, dan itu tidak mudah. Nah. Karena memang surga juga tidak murah. Surga itu mahal. Perlu diperjuangkan. Harus punya modal yang besar. Harus berkorban. Korban waktu, korban perasaan. Harusnya kan bersyukur dan juga mendukung ketika seorang istri itu memiliki suami aktif dalam kegiatan-kegiatan positif. Anugerah untuknya. Alhamdulillah suaminya tidak neko-neko. Suaminya lurus-lurus saja. Yang dia tahu suaminya adalah bekerja, beribadah, mencari nafkah, berdakwah. Dari masjid ke rumah, dari rumah ke masjid, masjid ke rumah, kemudian di tempat kerja. Nah. Tidak ada alasan untuk curiga kalau suaminya berkhianat. Apalagi sang suami memberikan kepercayaan penuh kepada istri untuk mengurus rumah tangga. Rumah, anak-anak, kegiatan, bahkan keuangannya. Apa alasan dia untuk kemudian berat hati untuk melepas suami berjuang demi agama? Maka sekali lagi, untuk mendapatkan surga itu memang perlu pengorbanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum binisaikum fil jannah?" Hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam As-Silsilatus Sahihah 287, juga di nomor 3380. Nabi Muhammad menjelaskan, "Maukah kalian aku beritahu para wanita yang menjadi penduduk surga nantinya?" Nabi Muhammad mengatakan, "Kullu wadudin waludin idza ghadibat au usi'a ilaiha au ghadiba zawjuha qalat hadhihi yadi fi yadik la aktahilu bi ghumdin hatta tarda." Nabi Muhammad mengatakan bahwa kriteria wanita yang akan masuk surga adalah seorang wanita yang penyayang, seorang wanita yang membuatnya dia dicintai oleh suaminya, seorang wanita yang saat menjadi istri membantu suami sehingga bisa melahirkan anak-anaknya. Ketika marah sang istri atau dia sebagai istri disakiti, ingat disakiti, atau suaminya yang marah kepadanya, berarti ada tiga keadaan: istrinya yang marah, dua, suami menyakiti istri, atau yang ketiga, suaminya marah kepadanya, kepada istri. Istri mengambil keputusan yang luar biasa. Istri mengatakan, "Hadhihi yadi fi yadik la aktahilu bi ghumdin hatta tarda." Yang dia lakukan adalah segera mencari ridha suami. Dia katakan kepada suaminya, "Ini tanganku, ada di tanganmu. Saya tidak akan menggunakan celak." Artinya saya tidak akan tenang, apalagi kemudian tidur dengan nyenyak, enggak mungkin. "Hatta tarda," kecuali engkau sudah ridha kepada saya. Nah. Sekali lagi, lihatlah hal ini sebagai sebuah kelebihan seorang istri. Bukan kemudian difahami, kok berat sebelah. Kenapa justru istri yang meminta maaf? Kenapa malah istri yang mencari ridha suami? Jawabannya, apakah tidak seharusnya senang dan berbahagia? Begitu mudah seorang wanita itu bisa mendapatkan surga. Semudah mencari ridhonya. Karena di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa kriteria seorang wanita yang akan masuk surga adalah yang salat khamsaha wa shamat syahraha. Seorang wanita yang berpuasa di bulan Ramadan, salat 5 waktu dan menjaga kemaluannya, artinya setia, dan suaminya ridha kepadanya. Mudah. Bahkan bukan cuma masuk surga, tetapi akan dipersilakan masuk surga dari salah satu 8 pintu surga mana yang dia suka. Artinya begini, seorang wanita diharapkan, bahkan bila perlu kita katakan dituntut, untuk memanfaatkan potensi dan kekuatan yang dia punya guna mendukung dan mendorong suaminya berbuat baik, mendukung dan mensupport walaupun dirinya terdampak. Yang kita jadikan teladan dan contoh siapa? Jawabannya adalah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara lain istri beliau, ibunda kita Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Betul-betul berkorban untuk mendukung suaminya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga. Ummu Salamah, contoh yang kedua, istri Nabi juga. Bagaimana Ummu Salamah membesarkan hati suaminya yaitu Nabi Muhammad ketika terjadi perjanjian Hudaibiyah. Saat beliau masuk ke dalam kemah, kemudian wajah beliau terlihat bersedih. Istrinya Ummu Salamah bertanya kenapa. Nabi Muhammad mengatakan, saya minta mereka untuk mencukur rambut dan menyembelih hewan ternak, tidak segera menyambut. Kata Ummu Salamah, Anda keluar, jangan bicara sepatah kata pun, panggil tukang potong rambut itu, Anda potong rambut, Anda potong sendiri hewan kurban itu. Didukung kan ke arah yang baik. Betul, Nabi Muhammad keluar dari kemah, enggak bicara apa-apa, panggil tukang cukurnya, dicukur. Sahabat melihat, wah, setelah melihat Nabi Muhammad SAW sudah cukur, para sahabat kemudian berlomba-lomba untuk bercukur. Tetapi yang kita maksud, coba, peran dari seorang istri. Dalam hal ini adalah ibunda kita Ummu Salamah radhiyallahu anha. Yang mendukung dan mensupport suami. Jadilah seorang istri, walaupun berat, saya ulangi, memang berat, untuk mendidik dan mentarbiyah anak-anak. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mengatakan dalam hadis Abi Hurairah, khairu nisa'in rakibnal ibila nisa'u Quraisyin ahnahu ala waladin wa ar'ahu li zaujin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, sebaik-baik wanita yang menunggang unta adalah wanita-wanita Quraisy. Penyayang kepada anak, perhatian dan melayani suami. Sayang kepada anak, dirawat, dididik, dan perhatian serta siap melayani suami. Maka yang ada di dalam benak seorang istri, yang ada dalam pikiran seorang ibu adalah bagaimana menjadikan rumah tangga sebagai jembatan menuju surga. Selalu dia berpikir Bagaimana caranya statusnya sebagai seorang istri yang telah bersuami itu mendekatkan dia kepada surga. Kedudukannya sebagai seorang ibu dengan tugas bertumpuk terutama merawat anak-anak itu menjadi wasilah perantara mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu sabar. Setelahnya tidak usahlah terlalu dipikirkan. Karena semuanya akan terasa kecil dan ringan bila dibandingkan dengan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Akan kecil dan ringan bila dibandingkan dengan surga yang Allah janjikan. Oleh karena itu, saya mengajak kepada kaum istri dan para ibu. Mari kita sama-sama saling menguatkan dan saling menyabar-nyabarkan. Bukan justru memanas-manasi dan mengompor-ngompori. Tapi kita berusaha untuk saling menyabarkan satu dengan yang lain agar menjadi seorang istri yang salehah, seorang ibu yang salehah. Kalaupun dalam kehidupan dunia ada hak-hak istri yang tidak terpenuhi, ada hak-hak ibu yang tidak diberi, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kebaikan seorang istri atau seorang ibu sekecil apapun itu. Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkahnya untuk kita semua. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan. Beberapanya kertas yang kemarin. Ya, beberapanya pertanyaan yang kemarin. Apa? Oh iya. Iya, ini pertanyaan yang kemarin ini. Oh iya, semuanya pertanyaan kemarin. Baik, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan untuk kita semua. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.